Od slike do besede.
Od slike do besede. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobar večer predvsem ljubitelji poezije. V nocojšnji oddaji bomo slišali nekaj duhovnih sonetov doktorja Andreja Capudra in predstavitev pesniške zbirke doktorja Marka Pišljarja. Obe pesniški deli sta išli pri Celjski Mohorjevi založbi. Marko Pišljar je po študiju medicine in doktoratu iz medicinskih ved v Ljubljani več mandatov deloval kot predstojnik psihiatrične bolnišnice v Idriji ter predaval na univerzi na Primorskem. Uredil je 6 strokovnih monografij, med njimi Ustvarjalnost in duševne motnje. Marko Pišljar poezijo piše že 25 let. Leta 2008 je pisatelj primari dr. Jože Felc napisal prvo recenzijo njegovih pesmi. V reviji Zvon je izšel izbor njegovih pesmi leta 2016. Zdaj pa imamo Od sebe bližine, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva založba. Prvo pesem iz te zbirke nam bo prebrala Alenka Heferle Felc.
Na valu poželenja sem, kot mravlja v labirintu gibanja, potoval skozi čas, upet v okove volje. Obračal sem strani življenja, snoval vedno znova sanske načrte, dokler se nisem izgubil v praznini nesmisla. Dnevi so se spremenili v trenutke, leta so postala preteklost. Bežeči uspehi in napori so utrudili srce. Neizživeta srečanja so odnesla veselje. Predramil sem se iz opojne energije, ko je moj upehani korak zastal. Oči so zopet zagledale blesk neba, noge začutile zemljo, in dlani božajočo bližino trav.
Na predstavitvi pesniške zbirke Od sebe bližine je bila tudi Zvonka Zupanič-Slavec, ki je o pesniku Marku Pišljarju povedala naslednje.
Marko prihaja pravzaprav iz idrijske družine, ki pravi, da ni nič zelo posebnega. Ampak en staroče je bil velik narator, pripovednik, z veliko duha in topline in mehkove, absolutno. A ne? In stvari, ki gredo v gene, so tudi vezane na človeški temperament, na človekovo duševnost, njegov notranji jaz, na duha. Marko je veliko tega dobil v zibelko in znal potem tudi preko svojega poklica prenesti na svoje bolnike. Nič ni čudnega, da je Potem, ko je pač končal študij leta 1983, potem smo vsi delali malo splošne prakse, tako je bilo dve leti bo zahteva, potem smo še malo splošne prakse delali, pa čakali na specializacijo. In to, da je izbral psihiatrijo, je pravzaprav bilo posledica tega, kar je nosil v sebi. Občutek, da pravzaprav lahko nekaj več s svojo notranjostjo, s svojim občutkom za človeka, da prav tistemu, ki njegova duševnost, pa tudi duh, to večkrat pogrešata. Tako da, tukaj med nami vidimo tudi knjige primarija Felca, ki je bil dolgoletni, res izjemni predstojnik psihiatrične bolnišnice v Idriji, druge največje tovrstne ustanove v Sloveniji. Počaščeni smo, ker je med nami njegova vdova, naša Alenka Felc-Heferle. In Marko gotovo zelo, bom ga tudi čuteče, izbrani naslednik primarija Felca, tako da dolgoletni predstojnik psihiatrične bolnišnice, strokovni direktor, ne, v Idriji. Marko je pa tudi vedno bil pravzaprav tak raziskovalni duh, tako da je čutil, da je treba še kaj več tudi študijsko narediti. In je tudi magistriral in doktoriral. In sicer je pri primariju, pri profesorju Denišliču leta 1994 zaključil temo ocena kognitivnih funkcij s pomočjo vala P300 pri bolnikih s Parkinsonovo boleznjo. Tudi takrat je bila Parkinsonova bolezen nekako zgleda v tvojih mislih kot nekaj vodilnega. Ampak je to tudi potem nadaljeval in 20 let zatem, leta 2014, doktoriral pri profesorju Zvezdanu Pirtušku, ki je prav tako znana osebnost med nami, in sicer z dizertacijo študij motenj spoznavnih sposobnosti pri bolnikih s starostno depresijo. Tukaj pa seveda zdaj že zelo odseva patologija, ki jo tudi spremlja med svojimi bolniki. Veliko se ukvarja z depresijo, z epileptičnimi bolniki, pa prav tako tudi z dementnimi in alkohola odvisnimi. Tako da so to velika področja znotraj psihiatrije, ki zapolnjujejo njegov vsakdanjik, njegov delokrog, in ga pri tem tudi, glede na to, da nosi v sebi to poetično noto, nagovarjajo pri njegovih pesmih. In prve pesmi je po malem objavljal že od leta 2000 naprej. Medtem ko ta zbirka je pa zrel plod njegovega, pravzaprav vseživljenjskega bistrenja in zorenja, in prihaja tukaj v velikem loku skozi daljše časovno obdobje in nam kaže plemenitega in dobrotljivega ter tudi častitljivega človeka, ki zna za vsakoga najti toplo besedo, mehko roko, spodbudo, tako da je tudi njegova pesem absolutno zdravilna. Pesem za zdravilo. Marko je pravzaprav cvet naše generacije. Postal je tudi docent na Primorski univerzi in vse svoje najboljše prenaša naprej na mlade rodove. Najdragocenejše pa absolutno je gotovo to, da se predaja svojim bolnikom.
Poslušajmo zdaj avtorja samega, bral bo eno svojih pesmi iz zbirke Odsevi bližine.
Kot nenaden preblisk svetlobe skozi priprta vrata v temno kamro, je misel razklenila okove zazrtosti v svet. Dotaknila se je globine zavedanja, bolj kot kdajkoli poprej sem začutil, da ta trenutek živim. V preteklosti in prihodnosti, z vsem bitjem. Ne da se zaobjeti v sreči zavesti skrivnostnega bivanja pod simbolom kruha in bližine drugega.
O pesniški zbirki Odsevi bližine je Zvonka Zupanič Slavec povedala še.
Kolikor jaz vem, je to Markova prva knjiga pesniška zbirka. In kot sem že prej rekla, nekaj, kar je dolgo časa zorelo in je zato tako vsak vers pravzaprav izklesan, tak lapidaren stoji, pesmi so pravzaprav kratke, ne? In vsaka izmed njih ima eno čvrsto misel, tako da jih je treba kar pomalem brati, da izvenijo te vsebine globoko v nas. Je pa drugače Marko uredil 6 različnih knjig in recimo Ustvarjalnost in duševne motnje je ena, ki je bila meni posebej blizu še zato, ker pač kaže na to, kako zna v svojih torej pacijentih, bolnikih, naj tudi vse te neke umetniške ustvarjalne elemente in jih spodbuditi z različnimi pristopi, z likovno terapijo, z muzikoterapijo, s plesno terapijo, s pogovorom, s poezijo se razume, a ne? Tako da so to velike stvari. To pesniško zbirko sem dobila, tako ne vede, je prinesel pismonoša za božične praznike in je bil resnično veliki dar. Tako da sem takrat, najprej sem jo seveda na dušek prebrala, ne? Ampak potem so počasi v meni odsevale te impresije in sem jih tudi na kratko zapisala in to pravkar pravzaprav išlo tudi v reviji iz Zdravniške zbornice Slovenije. Torej, razvrstil jih je v poglavja Odsevi bližine, znamenja, ja, nočne ptice, jutranji žarki, vrtiljak podob in dotik morja.
Na predstavitvi knjige je bil tudi Jože Faganel. Poslušajmo.
Odprla se mi je knjiga na strani 50, na kateri se začne pesem, ki ima naslov Ko nemoč upogne hrbet. Ko zlatorumena praprot zažari v jesenskem jutru, pripogne bilka se do tal, da objela zrno bi z nasmehom, poljubila bi zemljo. Ko nemoč upogne hrbet, se zatresajo roke, zastanem v korak, priklonil bi se otroku, mladeniču v roke predal svoj ponos. To pesem sem bral kot starček. sem najdel predvsej misli, ki so povezane z mojimi leti, katere sem dočakal s pomočjo zdravnikov, zato sem tako vesel, da sem danes navadnem med tremi zdravniki. Da bi te pa vprašal, Marko, ali tvoj pogled seže samo v mojo generacijo, ali kot pesnik nagovarjaš tudi kakšno drugo generacijo?
Sem govoril najprej iz sebe, svoji generaciji. Verjetno sem prišel že v leta, ko nagovarjam v svojih letih, jih imam tudi že čez 60, tudi tvojo generacijo. Pred par leti, oziroma 3-4 leta nazaj, so se pa rodili prvi vnuki in me je obšla ne samo posebna vzdušja, ki jih prinašajo rojstva majhnih otrok. Izkušnja z vnuki je nekaj posebnega in tudi, ko poslušate druge stare starše, nonote, so vsi fascinirani. To je bil pravzaprav en cel nov žanr, ki ga poskušam ubesediti tudi zdaj v otroških pesmih.
To sva si zaupala kot dedka pred nekaj meseci, zato sem te izzval in te vabim, da te pesmi, ki nastajajo z rastjo tvojih vnukov, nekoč zaidejo tudi v pesmiško zbirko, ki jo bodo brali otroci.
V knjigi je Jožef Aganel povedal tudi.
Dosežek te knjige, tukaj bodo pa govorile moje 50-letne izkušnje na založniškem področju, da knjiga ni samo natipkane besede, ni samo ovojni papir, kjer je lepega narisano, da ljudje kupijo, in po zadnjih pravilih mora biti tudi cena, kar spravi v zadrego tiste, ki knjigo poklonijo in morajo postalno običajo ceno zakrit. Ampak se ta knjiga prepleta od začetka do konca z vidnim. To se pravi, v knjigi, ne vem, če se bom prav izrazil, so likovni odsevi pišljarjeve besede v obliki umestnih strani, ilustracije bi lahko rekli, pa se ne upam več uporabljati izraza ilustracija, zato ker sem pred nekaj dnevi slišal izjavo Mušiča, ko je pripovedoval o svojih likovnih stvaritvah iz koncentracijskih taborišč, je rekel, ne gre za ilustracijo. Ilustracija ni nič. Važno je tisto, kar vidiš, da predelaš v sebi in daš kot umetnino iz sebe. To se pravi, vidnemu dodaš del sebe. In tukaj je nek izjemen dosežek v slovenskem založništvu, za slovenskega lahko rečem, da je knjiga od tega, ko se prime, ko se odpre, ko se prelista, pride do konca, povezava med besednim in likovnim. Tisto, kar me je pa najbolj razveselilo, je, da nisem najdel kolofona. Kolofon je tista stvar, ki se znani bralca s podatki, ki jih terjamo ekonomiji, bibliotekarstvu in tako dalje. Lepo si skril proti koncu in se tudi nahajala. Ponavadi je pa to tisto, kar te najbolj znamiri, ko odpreš knjigo. Zato sem ti hvaležen, da si skril tako, da skoraj nisem najdel.
Poslušajmo zdaj avtorja samega, bral bo eno svojih pesmi iz zbirke Odsevi bližine.
Zakaj vladari moči, nesrečneži, razplamtevate jezo nemočnih? Kot služabnika smrti sprejemate strast, vrojeno v zemeljski prah. Zatemnjeno srce maščevanja se hrani na prsih mamona, v imenu enakosti in revolucije, v imenu vire zatira, mori za pravice ubogih. Ne slišite krikov mater, vodnjakov življenja, ptic miru. V zari pričakovanja enakosti, spoštovanja drugačnosti. Kje ste besede miru, neizmoljena molitev in neizrečena volja, da bi obsijale ptice nasilja, svet kamnite in ognjevite puščave.
Ta vprašanja, kako da bi nastala pred enim tednom, kako se bi nanašala na to, kar doživljamo, lahko rečemo, v naši bližini. Vendar so to večna vprašanja, vprašanja miru, nasilja, vojne in žrtev. Zato so te pesmi, še nekaj jih je, na to tematiko postale aktualne. Ne, da bi ti vedel, se jaz vem, da nisi povezan s Putinom, da se bo to zgodilo. Zato je prav, da se ob pesništvu in umetnosti spomnimo, da ni zavezan na času. Prešeren ni vedel, kaj se bo zgodilo. Vendar njegove pesmi lahko beremo tudi pod izkušnjo današnjega časa. Zato, ker ni vse povedano do konca, da je prepuščeno še misli pravza. Zato pesmi nastajajo in se bogatijo z branjem pesmi. V Slovenci imamo ogromno pesnikov, skoraj vsak drugi Slovenec piše pesmi, nekateri to priznajo, drugi pa ne. In ob tem se razvija tudi pesniški izraz. Ko so se v moji mladosti nekateri norčevali iz likovnih umetnikov abstraktnega slikarstva, da pač privežejo na rep ene živali, pomočijo v barvo, pa je tista niše, potem je to umetnost, nisem nekako verjel, dokler nisem videl, kako so nastajala Picassova dela, ko je razčlenil vidno na posamezne elemente in tisto je znal najprej narisati, ne da ne bi znal narisati. Tako se tudi besedna umetnost razdeli na več prvin. In nekaterim se zdi, da je pesniški jezik opet v neke stopice, v neke rime, v nek ritem, ki ga posnema, izbira med temi sredstvi. In nek moj prijatelj, ki je bral te pesmi, ga je vznemirilo ravno to, da ni ugotovil, katere stopice so, ali so soneti ali niso, in se mu je zdelo, da je vse nekako podobno Tomažu Šalamu. No in tukaj bi omenili, da slovenščina nekako omogoča v pesniškem izrazu morda več kot kakšni drugi jeziki. Prvič imamo na razpolago stavčno intonacijo, ki misli povežajo ne samo na ravni jakosti, forte piano, ampak tudi na ravni tonske višine in nižine. Po drugi strani pa smo zvesti misli Otona Župančiča, ki je napisal kratek esej Ritem in metru, v katerem se je spopadal s tistimi, ki mislijo, da je pesem nekaj, kar je zavezano metru, stopicam, taktil, jamb, trohej, rima in tako dalje. In nekako je po nazoru svoj pogled na to, da je primerjal metru suhemu drevesu, ko zapiha veter, se zlomi, ritem je pa živo drevo, ki se upogne vetru, viharju in se podredi. Zato, tukaj ti bom povedal svojo izkušnjo tudi kot prvemu bralcu pri pripravi knjige, sem upošteval to Župančičevo misel in sem na nekaterih minimalnih mestih omogočil, da je veter upognil živo drevo. In nastala je poezija, ki ima svoje zakonitosti, ne glede na to, ali jih kdo prepozna iz učbenika besedna umetnost Silve Trdina.
Na vprašanje iz občinstva o literarnih začetkih je dr. Marko Pišljar takole odgovoril.
Jaz sem pravzaprav že v času študija imel srečo, da sem prišel v krog društva 2000. Nekako sem takrat začel prepevati pri Antonu Fersterju, tam pa srečal številne ali pa kar nekaj teh članov društva 2000 in na ta način sem zajadral tudi sam v to skupino izjemnih ljudi in na nek način oblikoval nekatere svoje poglede. Predvsem sem se srečal s personalizmom. Ne. No, ko sem prišel ob zaključku študija nazaj v Idrijo, sem jaz vedel, da je tam na griču primar Jože Felc. In po dveh letih pač obvezne splošne medicine sem nekako odločil za specializacijo. Jože Felc me je takrat povabil, tako kot vse mlade specializante. Sem pa jaz svojo odločitev utemeljil ne samo na specializaciji, pač pa tudi na tem, da bom sopotnik Jožeta Felca. Mene je zanimala literatura in ta pika na odločitev je pravzaprav slonela prav na njegovi karizmi. Jaz sem bil 25 let sopotnik in na nek način marsikaj od njega dobil. Živel sem v njegovem okolju, v njegovi okolju njegove duše. On, takrat jaz nisem poznal kakšnih njegovih pesniških stvari, čeprav vem, da jih je pisal. In je ta moja poetično izražanje je bilo na nek način usporedno s tem srečavanjem. Tako da, ko je on odhajal, je prvi naredil nekakšno recenzijo mojih dotedanih pesmi in zelo so mi bile te misli na nek način merilo za nadaljno delo. On je rekel, ne se ponavljati, poglobi svoje misli, pejti v sebe. Ene pesmi so pa dragotine. Tako da to mi je bilo na nek način poriv. Jaz sem od mladih let pisal dnevnik. Tam v 90-ih letih sem pa opazil, da mi uspeva tudi nekako bolj poetična drža ali pa zapis. in od takrat naprej pišem. Moj favorit pesnik je Kosovel, pa mogoče tudi kakšni novejši, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In tako smo prišli do drugega dela oddaje, v kateri se bomo srečali z duhovnimi soneti doktorja Andreja Capudra. Doktor Miha Pintarič je o sonetih napisal naslednje. Vse, kar počenjam, je obliž na rano. Andrej Capuder je bil intelektualec neslutenih razsežnosti. Če pa k temu dodamo, da je bil tudi pesnik širokega diapazona, to ne bi smelo nikogar presenetiti. Od številnih področij svojega umetniškega ustvarjanja je najbolj cenil in najraje imel prav poezijo. Naključje, če taka reč obstaja, je hotelo, da se je s poezijo ukvarjal kot poznavalec in prevajalec. Kot pesnik pa se je navdihoval tako pri Petrarki kot pri Danteju in nima sorodnih dušah. Njegova poezija je bila tako lirična kakor duhovna, saj se to dvoje niti ne izključuje, in to ne samo v zrelejših letih, temveč že mnogo prej. Sicer se duhovni nastavki napovedujejo že v rimskih sonetih, a jih tedaj svetno še pritegne za seboj. Tisto ni duhovna poezija, ne še. Manjka ji poslednja, ultimativna izkušnja. Tudi tu Andrej Capuder sopostavlja množico in posameznika, kjer ta izgublja na račun prve, z njim pa izgublja tudi človeška lepota, ki je vezana nanj. Tudi težnja za nelepim je sicer svojevrstna želja po lepoti, a tudi, in včasih še prav posebej, duhovna poezija je poezija nasproti in paradoksa. Poslušajmo sonet, duhovni sonet, ki nam ga bo prebral igralec Gregor Čušin.
Tu v meni biva človek iz svetlobe, ki se le redko kdaj na dan prikaže. Ko zamižim, tedaj ga vidim laže. Ko gledam, mi postaja vir tesnobe. Brž, ko se javi, se mu lik razmaže, v rezino mi ga stisne valjar dobe, zdaj je brljuka dobra za nagrobe, zdaj je ekran, ki množici se laže. Ne morem uganiti, kdo bo koga, ta bitka negotova v meni traja prav kot življenje, ki se smrti roga, kot sonce, ki pod meglami zahaja, in kaže se v zatonu svetla proga, ki znak noči ne vrže je stečaja.
Recenzentka Maja Črepinšek je o duhovnih sonetih zapisala to. Elegantni, v srce segajoči verzi cenjenega pesnika, prevajalca, misleca in priljubljenega profesorja doktorja Andreja Capudra presegajo časnost in smrtnost. Zvenijo blagoglasno, kot da bi jih prišepnil Dante, ostroumno, intelektualno kritično, kot odmev Bergsona, resno in poglobljeno kot Kierkegaard in religiozno kot Desjardin. Ob tem pa odslikavajo vso širino razpona avtorjeve osebnosti, ki je premogla tudi humor in samoironijo. Poslušajmo še en sonet, ki nam ga bo prebral Gregor Čušin.
Dokler pripet na božjo popkovino, kot alga valojoč na morju biti, se zna življenja, znaš poveseliti, si našel vedi svojo domovino. dokler še ljubiš ženo in družino in svojo srečo moreš s kom deliti, ko cilj občestvu kažeš plemeniti, si našel, vedi, svojo domovino. A pravi dom se še naprej izmika. Zan ni na svetu pravega zidarja, ki stvar pripeljal bi v naročje lika. Zabija čas, kdor meni, da ustvarja, ko čudež rad izvabil bi iz jezika, kot znal je v Galileji sin tesarja.
Poslušamo duhovne sonete doktorja Andreja Capudra. Soneti, ki vidno spletajo iz nevidnega, so gosto pretkani s figurami in tropi, z globoko viro, citati, namigi in besednimi zvezami, ki koreninijo v svetopisemskem izročilu. Celota učinkuje kot zbirka poezije, v kateri se vračaš kot k pogovoru z iskrenim in iskrivim prijateljem, pa čeprav morda stoji na ideološko drugačnem bregu. Poslušajmo še nekaj sonetov doktorja Andreja Capudra.
Soneti si tlakujem pot v nebesa in z vsakim verzom se mi konec bliža. In z vsako rimo se vstopnina zniža. Vsak stih mi dušo dvigne iz telesa. In ko bom stal pred vrati paradiža in nehal glodati držaj peresa, prišel bo glas prediren do ušesa. Dobil si groš, ne vračaj mi drobiža. Drobiš te pesmi, vse so vendar moje, zložene v domotožju, v dobri veri, da človek vse pove s tem, ko zapoje. O, da bi stal, ko večnost me izmeri in Bog vesolja prepoznal bo svoje in videl se bo vsak, kaj je kateri. Pogrešam te, ljubezen moja mila. Pogrešam roko, ki se me dotika. Poljub, ki je povezal dva jezika. In okno hiše, kjer sva se ljubila. Pogrešam reko, ki ne bo sahnila, ko teče v brezno, kamor vse ponika. Pogrešam slast, ki je bila velika, ko je v trenutku šla in se zgubila. Kako naj črpam moč iz te praznine, ki ve za polnost, a je ne ujame? Kako naj stare zapustim stečine? Je čas za novo plovbo, ki ti sname vsa jadra, vesla v roke ti porine in za poslednji cilj upogne rame. In spet sedim v zavetju stare hiše. Na travnike okrog je legla slana, pritiska mraz in daleč je Ljubljana, predal je prazen, nihče mi ne piše. Iz rok mi pade knjiga neprebrana, od reke glas prihaja mi vse tiše. V kaminu ogenj svetle črke riše v pisavi, ki mi od nekod je znana. Čemu se črke, zlogi in besede? Zakaj naenkrat sta odveč mi branje in slog, ki ne potegne me iz bede? Ljubezen moja, bodi mi dejanje in daj, da me zaskoči iz zasede nekdo, ki ve za moje tihe sanje.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje, v kateri smo predstavili dve pesniški zbirki. Prva nosi naslov Odsevi bližine in jo je napisal dr. Marko Pišljar, druga pesniška zbirka pa nosi preprost naslov Duhovni soneti in je izpod peresa dr. Andreja Capudra. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Capudrove pesmi je bral dramski igralec Gregor Čušin, oddajo pa je tehnično uredil Matej Kržišnik. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Lep pozdrav!
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.